Sveiki, mėly Ekonomika šiandien klausytojai, su jumis Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Ir į svečius šiandien pakviečiau Lietuvos valstybės kontrolierių Mindaugą Macijauską. Sveiki, Mindaugai.
Labai diena.
Noriu pradėti nuo tokio karšto klausimo reklama, Vilniaus reklama. Jūs mano akimis esate vienintelė institucija, kuri rūpinasi mokesčių mokėtojų lėšų naudojimu. Kokie čia yra sprendimai? Ar mums mokesčių mokėtojams reikėtų daryti referendumą? Kas apgins mūsų orumą ir mūsų panaudotų pinigų efektyvumą?
Tai matyti teisingai pastebėjo, bet noriu patikslinti, valstybės kontrolė nėra vienintelė, yra ir daugiau institucijų.
Yra ir Laisvosios rinkos institutas.
Yra dar savivaldybių kontrolieriai, kurie taip pat kaip ir valstybės kontrolė atlieka nepriklausomus auditus
savivaldybės
apimtyje, o valstybės kontrolė rūpinasi, kaip yra panaudoti valstybės mokesčių mokėtojų, į valstybės biudžetą sumokėti mokesčių mokėtojų pinigai, atlikdama auditus, vertinimus ir pateikdama išvadas ir rekomendacijas, ką ir kaip būtų galima tobulinti.
Ir jūsų funkcijos turbūt mūsų klausytojams būtų įdomu žinoti, tai jūs iš tiesų rūpinatės tuo, kad visos valstybės išleistos lėšos būtų išleistos efektyviai, tikslingai, bet pastaruoju metu pas jūs prisidėjo ir naujų funkcijų.
Taip, bet taip, jeigu žiūrėti, kuo mes skiriamėms nuo kitų aukščiausių audito institucijų, valstybės kontrolių tokių, nes analogiškos institucijos yra kiekvienoje pasaulio valstybėje, tiek Europos Sąjungoje, tiek ne Europos Sąjungoje, tik jų šiek tiek mandatas ir apimtis, ką jie daro, skiriasi. Bet pagrindinis dalykas yra atlikti nepriklausomą, nešališką viešo sektoriaus išlaidų auditą. Tai yra pateikti, kaip privačiam sektoriuje auditoriai pateikia išvadas dėl finansinės atskaitomybės, vertindami jų atskaitomybę, tai šiuo atveju valstybės kontrolė yra vertina valstybės finansinio ataskaitų rinkinius ir pateikia nuomonę, ar tai finansinio ataskaitų rinkiniai atspindi tikrai teisingą vaizdą, bet tuo pačiu ir turi kitą tam šalutinį arba, kaip sakyt, papildomą audito tipą, tai yra veiklos auditai, kur vertina tą, ar valstybės lėšos buvo panaudotos efektyviai, rezultatyviai, ekonomiškai, ar valstybės turtas yra valdomas efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai. Bet be viso šito dar valstybės kontrolė Lietuvoje turi dar dvi papildomos funkcijas, tai valstybės kontrolė yra pavesta audituoti Europos Sąjungos investicijų lėšų panaudojimą. Tai bet šiuo atveju mūsų tas periodas baigėsi ir 25 metais jau mes tos funkcijos nebeturėsim, jau tą funkciją toliau vykdys prie finansų ministerijos atskiras padalinys tuo užsimantis. Ir dar šalia turim fiskalinės institucijos funkcijas, tai yra vertinam, kaip valstybė laikosi fiskalinės drausmės taisyklių. Tai čia visiškai nėra auditas.
O, tai čia
visiškai
valstybėje.
Prognozė, ekonomika ir kiti dalykai. O to, vat, tos prieš taip minėtos mano dvi funkcijos yra grinai jau auditas, vertinimai ir išvadų pateikimas.
Pradėkime nuo prognozių, nes iš tiesų valstybės kontrolė ir pateikia savo vertinimus ir taip pat, kaip suprantu, jūs skatinat finansų ministeriją taip pat atsakingai planuoti valstybės biudžetą, atsižvelgiant būtent į skirtingus galimus scenarijus.
Taip.
Ar jūsų visuomet klausoma?
Tai šiuo atveju matyti, klausyti privaloma, nes esminis dalykas yra fiskalinės drausmės įstatymas ir kiti teisės aktai, kurie nurodo, kaip turi būti rengiami ekonominės raidos scenarijai, kas juose turėtų būti atspindėta, ir valstybės kontrolė tvirtina ekonominės raidos scenarijus. Žinoma, mes kartu rengdami išvadas bendradarbiaujam su finansų ministerija, žiūrim, kaip ką jie skaičiuoja, kokios prognozės darė, iš kokių duomenų ir panašiai. Bet šiuo atveju mūsų prognozės daugeliu atveju labai nesiskiria, daugiau punktais po kablelio, bet iš esmės daugeliu atveju sutariame taip, kaip turėtų vystytis arba pagal esamus statistinius rodiklius, kokios tos prognozės turėtų būti ir kaip jos iš esmės atrodo.
Ir neseniai jūs patikslinote savo prognozės, gal mūsų klausytojams būtų įdomu sužinoti, tai gerėja Lietuvos ekonominės tendencijos.
Šiuo atveju finansų ministerija pateikė 24-25 metų ekonominį raidos scenarijų, o valstybės kontrolė jį turėjo patvirtinti, tai mes jį tvirtinam. Ir na, finansų ministerija mato, kad nuo prieš tai planuoto ekonominio raidos scenarijaus BVP augimas yra sumažintas 0,2% punkto, tai yra nuo 1,8 iki 1,6. Mes kaip fiskalinė institucija visgi laikomėms, kad išliks 1,8, nors va, pirmieji mėnesiai rodo, kad surinkimas į valstybės biudžetą tiek PVM, tiek pelno mokesčio yra mažesnis nei buvo prognozuota, tačiau matom didesnį pajamų surinkimą iš gyventojų pajamų mokesčio. Tai yra su darbo pajamom susijusios pajamos yra daugiau surinkimo.
Stabilesnės šiuo atveju.
Augimas yra, jų yra didesnis augimas nei prognozuota. Uh-huh. Ir manom, kad per metus laiko pajamos iš darbo užmokesčio, gyventojų pajamų mokesčio kompensuos tuos galbūt netekimus dėl PVM ar pelno mokesčio.
Nors jūs kalbate apie tai, kad vartojimas vis tiek tikėtina, kad auks ir taip, kad taip, pajamos taip, iš vartojimo taip, tikrai nežada mažėti.
Taip, būtent dėl augančio gyventojų pajamų, tikėtina, kad auks ir vartojimas,
ir
investicijos.
Ir savo ciklu auks ir PVM surinkimas tikėtina.
Taip.
Tai Lietuva kaip viena iš laimingų tautų, šiandien matome pavasaris ir žmonės lengvai leidžia pinigus.
Taip. Tikėtina, kad matyti panaši tendencija ir išliks. Žinoma, matyti, žiūrint į tarptautinės prognozes ir didžiųjų mūsų importo partnerių,
eksporto partnerių, Vokietija, pirmiausia, Skandinavija.
Taip, ten matom tam tikrą sąstingį ir tas prognozes šiek tiek mažėjančias, teigiamas prognozes mažėjančias, tai matyti eksporto rinkos, taip sakykim, lūkuriuos neauks tik stabiliai, bet 25 metai matom jau atsigavimo ženklus ir tikėtina, kad tiek Lietuvos BVP auk turėtų apie 3% punktus, tiek matyti ir jau didžiųjų vakarų šalių mūsų eksporto partnerių ekonomikas pradės aukti.
Jūs kaip institucija, kuri atlieka lėšų tikslingumo auditą, valstybei priklausančio turto naudojimo efektyvumo auditą, kokias jūs matote galimybes rasti tų reikalingų išteklių, na, tom pačiom gynybos išlaidom finansuoti, nes mes vis jaučiame, kad ten tų šaltinių yra ir jūsų tyrimai tai tarsi ir patvirtina.
Ir taip ir nepasakysiu, ar ne, nes daugelį atvejų, ką mes matom iš kaip valstybės kontrolė, atlikdami veiklos auditus ar vertindami vieną ar kitą viešojo sektoriaus sritį, matom, kad nepasiekti tam tikri tikslai, tokie, kokie buvo išsikelti, vienais atvejais ambicingesni, kitais atvejais gal netokie ambicingi, bet daugelis mūsų tiek tarptautinių rodiklių, jeigu mes lyginame su Europos Sąjungos šalimis arba OECD šalimis, jie atsilieka nuo vidurkio. Ką tai reiškia? Reiškia, kad mes kažko nepadarom. Ir daugelį atvejų, kai mes nueinam audituoti į vieną ar kitą sritį ar sektorių, pasirodo, kad tai trūksta žmogiškų išteklių. Tai trūksta finansinių išteklių, kad kažkoks dalykas pajudėtų. Ne, sakykim, ta pat švietimas, sveikatos sistema, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, policija, ar ne, visi matyt viešoje erdvėje galim girdėti, kad ten trūksta žmonių.
Mes prieš laidą kalbėjom apie stokos fenomeną, kurį institutas tyrė ir lėšų trūksta visiem objektyviai.
Jo, iš šiuo atveju matyt svarbu susidėlioti prioritetus, nusistatyti juos. Na, ir vėl tų prioritetų negali būti 14 viešojo sektoriaus sričių, ar ne?
Taip.
Tikriausiai turim sutarti vieną, du ar net gal maksimum tris prioritetus, kur mes norim padaryti didžiausią proveržį arba postumį ir ten matyti sukoncentruoti visas lėšas savo tiek galbūt intelektualinius išteklius tam, kad padaryti ženklų postumį. Bet kas būtų, jeigu mes turėtume visose srityse tiek žmonių, tiek lėšų, kad galėtumėm išpildyti, ne? Šiuo atveju matyti vienas iš tų dalykų, kuris mum kaip valstybės kontrolė indikuoja ir manau, kad ekonomistam tas irgi tas yra labai svarbu, tai yra, kiek bendrai mes, lyginant su kitom Europos Sąjungos šalim, panaudojam lėšų švietimui, sveikatai, gynybai, socialiniai apsaugai. Tai mūsų šitas procentas nuo BVP yra 25,7%. Jeigu žiūrėti tarp Baltijos šalių, tas procentas yra vienas iš mažiausių. Jeigu lyginti su Europos Sąjungos šalimis, tai mūsų tas 25,7% yra 10% mažesnis nei vidurkis. Ką tai reiškia? 10 papildomų BVP nuo Lietuvos į Lietuvos biudžetą, tai maždaug apie 7 milijardai eurų. Tai yra ženkli suma, ar ne? Nu, tai va tas skaičius mums rodo, kad mums reikalingas papildomas finansavimas, papildomas pajamos į valstybės biudžetą.
Bet vėlgi svarbu ne tik tai, kiek mes lėšų skiriame mokyklom, bet ar jos iš tiesų nueina iki galutinio vartotojo, ar yra ištaškoma infrastruktūrai.
Būtent, va čia vat irgi yra tokių dalykų, kur matyti, reikia tam tikros politinės valios priimti nepopuliarius sprendimus dėl mokyklų uždarimo. Ar ne? Ir svarbu, matyt, svarbu paminėti, kad po mūsų tam tikrų rekomendacijų buvo atsisakyta sujungtų klasių, kuomet vienoje klasėse mokosi ten trečiokai ir aštuntokai, tas matyt 21 amžiuje sunkiai įsivaizduojama, bet taip vyko Lietuvoje. Svarbu šitas matyt buvo įspręsta, bet bet kuriuo atveju vėl kalbam apie mokytojų trūkumą, bet yra klasių, kur yra mažas klasės ir yra mokytas, ar ne? Tai galbūt ir ta kokybė matyt mokymosi mažesnėse mokyklose ne visuomet užtikrinama tokia, kokia yra didesnėse mokyklose. Tai vėl reikėtų matyt atsisakyti tam tikrų ugdymo įstaigų, jas koncentruoti į didesnės, organizuoti pavežėjimą ar kitokius būdus tam, kad padarytų patrauklų mokymas. Ir šiuo atveju matyt svarbu, tiem patiem teveliam pasakyti, kad ne artumas yra svarbu, bet matyt ugdymo kokybė, mokytojai, kaip mokytojai išmoko tos mūsų vaikus, nes jie paskui ateityje kūrė mūsų ekonomiką.
Taip, bet čia, žinot, tokia sisteminė įžvalga, kad turbūt mes ir negalime sutvarkyti tos švietimo finansavimo problemos grinai tokiais vat, infrastruktūros uždarimo metodais, nes finansavimas skiria centrinė valdžia, sprendimus priima valdžia savivaldybėse. Taip. Ir kol tas netitikimas yra neišspręstas, turbūt sprendimo nėra. Kai tik tai savivaldybė pati žinos, kad jie turi tą galutinį kažkokį krepšelį ir tas toko spaudimą pajus, tuomet ir galės perskirstyti lėšas nuo stogų į mokinius ir pavežėjimą ar panašiai.
Bet čia kitas matyt dalykas, ta prasme, atsisakius ar uždarius vieną mokyklą, tas pastatas niekur nedingsta, ar ne? Jį vis tiek tenka išlaikyti. Parduoti kokiam nors rajone mokyklos pastatą privačiam verslui, nežinau, ar pavyktų, vėl atsusidursi.
Nu, mes nebandėm.
Jo, bet matyt susidursi su tokia problema, kad vėl žiūrint į mūsų demografinę situaciją Lietuvos, ir dabar bijau pasakyti, bet tik kažkurio laikotarpio mums ten vos nereikės atsisakyti 500 mokyklų ar kažkokio kito skaičiaus, bet pakankamai dramatiškai didelio skaičiaus.
Taip, iš tiesų.
Nes mokinių skaičius ženkliai mažėja ir gyventojų skaičius senėja, visuomenė senėja, taip persiorientuot matyti iš švietimo į galbūt kažkokias socialinės rūpybos įstaigas, galima jau dabar pradėti planuoti tą daryti, bet vėl čia matyti
reikia ilgo žvilgsnio.
Matymo mūsų Seimo narių ar tarybų narių savivaldybėse kadencijos yra 3-4 metai.
Žiūrėkit, jūs kalbėjote apie išteklių ir žmonių stoką, bet duomenys rodo, kad Lietuvos viešojo sektoriaus finansavimas yra daugmaž tos pačios apimties, kaip ir artimiausių mūsų kaimynų, tačiau ten pasitenkinimas tomis viešomis paslaugomis yra žymiai geresnis. Tačiau užimtųjų mūsų viešajam sektoriuje yra gerokai daugiau negu Europos Sąjungos vidurkis. Bent jau aš pasitikrinau duomenis, tai vidurkis yra apie 17% nuo bendrų dirbančių skaičiaus, Lietuvoje apie 25%. Mhm. Tai gerokas atotrūkis.
Bet šiuo atveju matyt, va, vėl galėčiau sugrįžti prie to procento, ne? Taip, mes žmonių skaičius yra viena, kitas yra, kiek mes finansuojam. Ir matyt, reikėtų jau giliau tada lysti tuos skaičius ir žiūrėti tuos procentus, kaip yra, kas skaičiuojama. Nes ne, dalyje šalių tam tikras viešasios paslaugos yra atiduotos privačiam sektoriui arba parduodamos viešųjų pirkimų būdu tam tikrom agentūrom arba privačiam įmonėm. Tai galbūt tas skaičius kaip ir žmonių neįsiskaičiuoja, bet
efektyvumas tikėtina auga.
Jo, bet čia šiuo atveju matyti vėl 10% atotrūkis visom tom pagrindiniam išlaidom nuo to, ką gauna kitos Europos Sąjungos šalys ir tik tai vidurkis, ne, nekalbu apie ten galbūt Daniją, Švediją ar Suomiją, kur viešosios paslaugos yra dar ženkliau finansuojamos ir matyt mūsų atotrūkis yra dar didesnis nuo jų, bet vėl, na, sakau, matyt, greitų metų išeisim su auditu apie bausmų sistemą. Praėjusią savaitę išėjom su ataskaita apie sienos apsaugą. Ir matom, ta prasme, kad yra trūkumas, sienas finansavimui dėl tam tikrų techninės įrangos atnaujinimo dalykų. Vien tik dėl to jinai netnaujinama laiku arba netnaujinama, ne tai, kad ne laiku, bet yra suplanuotas atnaujinimas, bet jisai nevyksta taip, kaip norėtųsi vykti dėl to, kad trūksta finansavimo.
Bet pakalbėkime apie kitas jūsų rekomendacijas, kurios nebūtinai reikalavo papildomo finansavimo, bet vis dėlto nebuvo įgyvendintos. Top 3 sritis, kur jūs manytumėt, kad jeigu visgi jūsų patarimų būtų klausomasi, tai situacija būtų kokybiškai kitokia?
Sunku dabar taip top 3 galbūt būti įvardinti, bet aš pradėčiau matyti nuo pačio biudžeto formavimo, ar ne? Čia irgi baiginėjom auditą susijusiu su biudžeto sandara ir visi strateginiu planavimu. Tai čia matyti yra pati pradžia, ar ne? Nuo pačio strateginio planavimo, kaip mes susiplanuojam, kaip mes įgyvendinam, kaip mes pasirengiam viską daryti ir ką vėliau įgyvendinam ir kaip stebim, yra pati pačių pradžia. Yra matyti ir kitų sričių, jau daugiau galbūt į sektorinių, kur reikėtų lysti ir žiūrėti, kas yra nepadaryta. Ir kaip tik prieš mėnesį paskelbėm savo rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą. Tai tiek matyt paėmus švietimo srityje, tiek sveikatos srityje yra tam tikrų dalykų, kurie na, laukia įgyvendinimo. Ir kai kuriais atvejais ar tai trūksta politinės valios priimti sprendimus Seime, ar tai na, tiesiog yra dar tam tikras laikotarpis, nesuėjęs terminas tom rekomendacijom gyventi. Dabar galbūt konkrečiai negalėčiau įvardinti tų kitų rekomendacijų, bet jos tikrai susijusios su...
O biudžetas, aš sutinku su jumis, kad biudžetas yra pradžia, ne tada reikia tikrinti efektyvumą, kai jau išlaidos Taip. Virto auksiniai šaukštais, bet tada, kai jos yra tik planuojamos. Tai čia konkrečiai, ką reikėtų pakeisti mūsų biudžeto planavimo procesuose ar principuose?
Aš čia gal pradėčiau, nesam šitoje srityje atlikę auditų, bet vat, ką mes esam pastebėję per tam tikrus savo vertinimus ir esam pradėję tokią naują tipą savo vertinimų, tai yra ne ateiti ekspaust, kai yra viskas jau padaryta ir pinigai išleisti, bet ateiti su savo nuotraukos padarimu, situacijos įvertinimu tuo metu, kai yra kažkas planuojama daryti arba yra, kas yra daroma. Ir keletas pavyzdžių, ar ne, turėjom sveikatos reformą, kuri šiuo metu įsibėgėja. Mes pasakėm, kad tam, kad matytumėm, kaip viskas vyks, turi būti parengtas aiškus planas su terminais, atsakomybė, finansavimu ir visą šitą. Mes to tuo metu neradom ir tą identifikavom. Kitas pavyzdys buvo dėl žalių viešųjų pirkimų. Ar ne? 23 metais vyriausybė buvo įsikėlusi tikslą, kad visi viešieji pirkimai turi būti žali. Ar ne? Bet paskaičiavimo, kiek žalias viešasis pirkimas yra brangesnis už nežalę, nebuvo. Rinkos tyrimų ar tokių paslaugų, prekių, kokių
yra
rinkoje, nieks nedarė. Ir mūsų tais preliminariais vertinimais buvo paskaičiuota, kad na, tam tikrų prekių ir paslaugų kaina yra 3 kartus didesnė, žalių negu nežalių.
3 kartus didesnė?
Kai kurių, nesakau, kad visų, bet taip sime toks va,
nemažas,
iš kažkokio pasirinkimo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi viešieji pirkimai, ar ne, nu, biudžetas turėtų būti vos ne viešiesiam pirkimam 3 kartus didesnis. Tai, nu, vėl, pasakėm, taip galima turėti tokį ambicingą tikslą, bet tu turi pasiskaičiuoti. Suplanuoti šaltinius, suplanuoti finansus, suplanuoti netgi parengti žmonės kompetentingus, kad jie galėtų įvertinti, ar tikrai patiktas pasiūlymas atitinka to žalio viešo pirkimo kriterijus ir reikalavimus.
O sakykit, įvyko apie 30% infliacija Taip. Nuo pandemijos pradžios. Tie patys viešieji pirkimai taip pat turbūt pabrango. Ar jūs irgi davėt kažkokias bendras rekomendacijas, kaip turėtų elgtis savivaldybės ar kitos valdžios institucijos, nes vėlgi užšaldyti visiškai kainų turbūt joms kylant yra neįmanoma.
Čia šiuo atveju matyti viešųjų pirkimų tarnybos buvo prerogatyva išaiškinti, mes šiuo atveju nieko nesakom, bet mes dabar bijau pasakyti kažkurioj vienoje iš išvadų esam pasakę, kad kyla rizika valstybės finansam, ne, jeigu tie projektai bus toliau tęsiami tokia apimtimi, kokia yra įsipareigota ir padidėjus, sakykim, statybos kainom ženkliai, ten nežinau, 10-20 ar 30%, tikimybė, kad projektai bus įgyvendinti laiku, kyla rizika, kad tikrai jie nebus įgyvendinti laiku ir tada matyt buvo galimybė persižiūrėti tas kainas, bet čia šiuo atveju daugiau spėlioju Nežinau, ir, ta rizika kaip ir neišsipildė. Tai.
Ir čia turbūt tas ir instituto pasiūlymas, kad turi būti trys skirtingi biudžeto scenarijai ir turėtų būti ko ne automatiškai pereinama pagal aplinkybės, nes nėra laiko paskui persvarstyti. Tai turbūt nu, yra vienas iš raktinių sprendimų, kad nebūtų kiekvienoje srityje blaškomas ir ieškoma, ką
taip,
daryti.
Taip, abejonės, nu, vėl kiekvienas naujas pirkimas ar ten kažkokias nutrauktos sąlygos papildomas laikas, ar ne, laikas pinigai. Ir daugelį atvejų matyti nebūtinai ten pigiau ar geriau bus viskas nusipirkta. Tai matyti tuo lankstumo šiuo atveju reikia, nežinau. Man rodos, kad jisai ir buvo suteiktas.
Jo, pradžioj buvo problemų, paskui kažkokie sprendimai universalus atsirado, nes pasiūlymas kiekvienam asmeniškai dėrėtis, manau, nu, atvėrė pavojingas erdvės.
Taip.
Gerai, priminėt, kad laikas yra pinigai, tai padarykime trumpą reklaminę pauzę, likite su žinių radiju ir po pertraukos toliau kalbėsime su valstybės kontrolieriumi Mindaugu Macijausku. Čia Elena Leontjeva ir Ekonomika šiandien. Grįžtame į studiją, su jumis Ekonomika šiandien, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė, ir mes šiandien kalbame su Mindaugu Macijausku, Lietuvos valstybės kontrolieriumi. Mindaugai, artėja rinkimai ir turbūt daugelis partijų išeis su gana dosniais ir saldžiais pažadais. Ar valstybės kontrolė turi kažkokių tai įrankių pažaboti tą gausybės ragą, kuris tuo ištiks mūsų rinkėjus?
Aš manau, kad mūsų teisinė bazė jau yra pakankamai sudėliota taip, kad tokie pasiūlymai populistiniai nepraeitų. Ne? Tas pats fiskalinės drausmės įstatymas neleidžia mums prisimti įsipareigojimų, nepagristų įsipareigojimų. Ir manau, kad na, tikiuosi labai, kad taip nenutiks, bet kokiu atveju, kiekvienas pasiūlymas, na, jisai turi būti pagristas. Ir ką mes sakom, vėlgi kalbėdami apie tą patį gynybos mokestį, ar ne, turim kalbėti apie tvarius finansus, apie tvarias pajamas valstybės biudžete, ne, apie skolinimąsi ir atidėjimą tų pačių mokesčių surinkimų kažkokiam ateities kartom, bet apie prisimtus įpareigomis ir juos prisimti dabar. O tie sprendimai matyti yra labai, labai ženkliai susiję su mokesčių reforma, kurią ši vyriausybė bandė padaryti, bet jinai taip matyt ir liks stalčiuje ar kažkurioje kitoje vietoj. Gaila, bet ne tiek tarptautinės organizacijos, tiek mes, kaip valstybės kontrolė, kaip fiskalinė institucija, vykdanti institucija, matom, kad eilę metų maždaug apie 1% punktą BVP yra didinamos valstybės išlaidos. Ar ne? Didinamos, ta prasme, kad atsiranda poreikis jom finansuoti, bet tvarus finansavimo šaltiniai jie nėra numatomi. Dažnai įdedam, na, sakykime, įsipareigojimą didinti, kelti atlyginimus pedagogams, sveikatos darbuotojams, socialiniams darbuotojams ar kitų sričių, tačiau pajamų, iš kur tas didinimas bus paimtas, nenumatom. Tai daugelį atvejų visą tą dengiam iš ekonomikos augimo, bet vat ateina laikas, kai matyt jau pribrestam ir nebegalim tuo ekonomikos augimu pasitenkinti ir tam tikri sprendimai, valiniai sprendimai turi būti priimti.
Tai kaip jums atrodo, ar politikai, kurie rinkimuose žadės visas saldžias gėrybės, ar jie žino apie fiskalinės drausmės įstatymą, tie pribojimai jos ištiks rūdenį, vėlyvą rūdenį, kai jau reikės balsuoti už biudžetą, kurį pradės ruošti dar šitą vyriausybę. Tai kaip įmanoma dabar informuoti rinkėjus apie dalykus, kurie yra tiesiog neįmanomi?
Taip, matyt, reikėtų labai pragmatiškai vertinti kiekvieną pažadą, padidinti darbo užmokestį, sumažinti tam tikrus mokesčius, padidinti ten neapmokestinimo darbo lygį arba ten suteikti kažkokias tai paramos formas vienokios ar kitokio dydžio šeimoms. Aš manau, ta prasme, taip su kiekvienu tokiu pasiūlymu turiu ateiti, tai iš kur ta...
Kitaip tariant, kuri eilutė bus mažinama tam, kad ši eilutė būtų didinama, ar ne?
Mes daugelį atvejų matyti šnekam apie tam tikrų lengvatų suteikimą. Vėl esam šalis su savo tam mokestinė bazė tiek prikūrė lengvatų, kad dabar bijau pamiluoti, bet apie maždaug 5% BVP nesurenkam. Na tai vat, čia jeigu kalbant apie šaltinius, kur galima būtų surinkti lėšų į biudžetą, tai atsisakykim visų lengvatų. taip matyti nenutiks, aišku, toks variantas. Reikėtų kompleksiškai pasižiūrėti, kurių galima atsisakyti, kurios visgi verta palikti. Bet tai yra pavyzdys, kiek valstybės biudžetas netenka pajamų dėl mokestinių lengvatų ar suteiktų tam tikrų nuolaidų ir panašiai.
Na, iš tiesų, institutas visuomet stovėjo už skaidres ir visiems vienodas mokesčių taisyklės. Ir kol mes jas turėjom, lengvatų nebuvo, lengvatų nereikėjo. Dabar mes matome, kad tos durys prasivėrė ir rinkėjai reikalauja vis daugiau lengvatų. Politikai tarsi toje rinkoje jaučiasi įpareigoti irgi ką nors pasiūlyti. Tai matyt, grįžimas prie skaidrių vienodų ir pakankamai žemų mokesčių, jis tikrai gali tas visas spragas užpildyti.
Iš esmės tikriausiai taip, ir čia vat irgi labai svarbus dalykas susijęs su teisėkūra, ar ne, tai kiekvienas toks pasiūlymas turėtų turėti tam tikrą poveikio vertinimą. Taigi mes įvedam kažkokią lengvatą, turim įsivertinti, koks tikslas pirmiausia tos lengvatas, nes lengvatą įvedam ne šiaip, norim kažką paskatinti, ar ne, ar kažką apriboti. Tai su lengvata norėdami kažką paskatinti, vėliau turim stebėti, ar ta lengvata veikia. Bet mes dažniausiai įvedam lengvatą ir pamirštam. Pamirštam apie tai, ar kokiu tikslu jie įvedėm ir paskui stebėti, kokią naudą jinai duoda. Tai galbūt jinai visiškai nepasiteisino, tai matyt reikėtų sugrįžti atgal ir atsisakyti jos. Bet daugelį atvejų mes įvedam papildomai naujas lengvatas, o pasižiūrėti, ar jos turi poveikį, kokį buvom suplanavę, nepamirštum.
Bet tai yra bėda ne tik su lengvatomis, juk apskritai ex ante vertinimas, netgi tada, kai jis yra privalomas, nėra atliekamas, ar iš tiesų taip?
Tai va čia metu atliekama auditas šitoj srityje yra apie
teisėkūros būtent.
Būtent teisėkūros poveikio vertinimo ir su šito audito rezultatais sugrįšim maždaug apie po mėnesio, tai galėsiu detaliau
papasakoti. Tai reklama.
Jo, bet galėsiu detaliau papasakoti, kaip iš tiesų yra ir ką vyriausybė būtų planuoja daryti. Bet taip, kiekvienas teisės aktas, kuris atitinka tam tikrus kriterijus, ne visi ten, sakykime, smulkus, bet
kurie iš tiesų keičia kažką iš esmės.
Jiems turi būti atliktas ex ante vertinimas.
Tai išankstinis vertinimas.
Išankstinis vertinimas, kokį poveikį turės, taip, ir numatytos galimybės, alternatyvos, kas kaip ir po. Praėjus tam tikram laikotarpiui, tokio teisės akto turi būti atliktas ex post vertinimas, tai yra ar tie tikslai, kurie buvo kelti, jie buvo pasiekti ir na, koks tas poveikis yra, ar nėra poreikio jo keisti. Tai kaip iš tiesų vyksta, su rezultatais galėsiu.
Taip, ir jeigu nebuvo numatyta iš anksto, nei tie tikslai, nei tikėtini rezultatai, nei šalutiniai, tai tada negali ir sugrįžti ir pasakyti, pasiekė įstatymas savo tikslus, ar nepasiekė. Jį reikia atšaukti, tobulinti, ir aš matau, kad tai galėtų būti didžiulė erdvė, vat rinkimų metais visom valstybės institucijom irgi kažkaip užsiraitoti rankovės ir daryti tos vertinimus, nes vis tiek kažkokia tai informacija faktais paremtai teisėkurai būtų labai naudinga.
Būtent.
Nes dabar mes visiškai kaip užrištom akim einam teisėkuroje.
Ja, čia matytume tas tie, kad ir banaliai skambantys žodžiais faktais priimami sprendimai, jie dažnai skamba mūsų politikų lūpose, bet kai priiminėjam sprendimus ar pasiremiam faktais, klausimas tikriausiai, ar ne, ir matyt, vat, palinkėjimas būtų, kad kuo daugiau žiūrėtumėm į faktus, o nesiremtumėm nuomonėm, pagaidavimais ar kažkais dalykais, nes, na, tikėtina, kad vėl augant duomenų skaičiui, duomenų kiekim įvairiausiam registram, mes tų prieinamų duomenų objektyvių teisingų tikrai galim turėti čia ir
privalom
dabar.
Privalom turėti, mes tiesiog privalom turėti.
Turėti čia ir dabar ir tuos sprendimus, matyt, galėtumėm priimti remdamiesi jų faktais, nes kur irgi yra, matyt, nemaža bėda, kad tam tikrus statistinius duomenis ar kažkas mes turim tik tai už 21, 22 metus, na, jau už 23 metus. Bet vėl, tobulėjant technologijom, atsiranda galimybės jos turėti čia ir dabar, online duomenis. Vėl, reikia papildomų matyti investicijų ir išteklių į tai, investuoti į tuos registrus, kad ten turėtumėm tinkama, pakankama ir teisinga informacija, kurią galėtumėm remtis ir priimti sprendimus, bet na, čia matyt kelias į priekį, kur dar yra kur tobulėti.
Jūsų kaip valstybės kontrolieriaus veikla šiek tiek panašiai į detektyvo veiklą. Kiek dažnai jums pačiam tenka nustebti, kai atsiveria na, kažkokios tokios ydos sisteminės problemos ir jums reikia korektiškai, bet viešai apie tai pranešti?
Ir taip ir ne, bet kiekvienas mūsų pasirenkamas auditas, nes ne, valstybės kontrolė planuodama auditus vėl daro tam tikrą atranką, ne, mes turim ribotą išteklių žmonių, negalim visko ir visada audituoti, pasirinkam tas sritis, kuriuose mūsų nuomonė yra šiai dienai šaliai reikšmingiausias ir kur mes galim turėti na, tam tikrą įtaką, kad reikėtų keistis, ar ne? Ir šiuo atveju mes žiūrim, vertinam tam tikrus statistinius rodiklius, duomenis, skaičius, finansavimą su kitom Europos Sąjungos šalim, tam, kad įsivertinti, ar tikrai čia Lietuvoje yra kažkas negerai. Na, ir jeigu matom, kad finansavimas yra maždaug panašaus lygio, žmonių skaičius yra panašaus lygio, o rodikliai yra žemesni, reiškia, mums kažkas yra negerai. Arba yra tam tikri įsipareigojimai vyriausybės, kur kažką darysim, bet taip ir nepasiekėm tų tikslų. Tai mums tai yra signalas, kad mes turim eiti ir pasižiūrėti jau giliau.
Detektyvo intuicija
kokia jau. Kokia yra priežastis, kas yra per priežastis, kodėl mums nesiseka, arba kodėl mes nepasiekėm tam tikrų išsikiltų tikslų. Tai taip būna, nustembi, kartais tiesiog galbūt nusivili dėl to, kad, nu, nėra gera situacija, bet žinoma, būna ir tam tikrų dalykų, kur galbūt nustebina ir gerai prasme, kai na, tam tikrus dalykus pabaigėm iš ankstinių tyrimų ir galbūt vyriausybė arba atskiras institucijas imasi veiksmų jau įgyvendinti arba keisti mums tikrai atėjus. Tai va tas yra labai
svarbu. Nu jo, tada atsiveria būtent, kai pamatai, kad tavo darbas tikrai sukuria didžiulę vertę visuomeniai. Ir jūs, kaip atstovaujantis mokesčių mokėtojus, iš tiesų pasitarnavot, nes jūsų darbas davė tikrai kažkokių rezultatų.
Tu taip, mūsų tos pačios rekomendacijos, ką mes irgi bandom visiems sakyti. Ta teigiama žinutė matyti socialinės tinklos ir ne taip gerai praeina, kaip neigiama žinutė, bet yra tam tikrų dalykų, kur po mūsų auditų rekomendacijų keičiasi tam tikri skaičiai. Ne? Ir va čia nesenai paskelbėjom skaičius apie tai, kiek gerimo vandens gręžinių yra patikrinama. Prieš mūsų auditą buvo, dabar beriau pasakyti, 60%, dabar beros virš 90%. Tai vėl yra tam tikras dalykas, kur na, galbūt užtikrina žmonėm, kad jie gauna tinkamos kokybės gerimo vandenį. Neįgalių įdarbinimas, vėl po mūsų audito rekomendacijų neįgalių įdarbinimas padidėjo irgi ten beveik 10%. Tai vat, aišku, su tų ministerijų ir įstaigų pagalba tai yra padaroma, ne valstybės kontrolė tą padaro, mūsų rekomendacija, kad reikia šitoj srity kažką tada daryti, bet jų ministerijos ir įstaigos priima tam tikrus sprendimus ir yra tam tikras poveikis.
Ačiū, mielas Mindaugai, tikiuosi, kad kaip geriamo vandens kokybė mums pagerėja jūsų dėka, taip pagerės ir visos viešos paslaugos ir kiekvieno mūsų sumokėto į biudžetą euro panaudojimas.
Ačiū.
Tai buvo Mindaugas Macijauskas ir Elena Leontjeva ir su jumis laida Ekonomika šiandien. Likite su Žinių radiju.